навсякъде по селата, както се казва, мобилизирам вярващите да правят това, което сега ще говорим тази вечер, а това, което ще говорим тази вечер, ще говорим за поста. За поста, библейски обосновано. Един стар пастор казваше, поста е молитвата било двете крила на душата. Нали? Това е негово изказване, но действително поста е постановен от Бога и това е важно. Църквата, виждаме ранната църква, това е бил начин на живот. Всичко е ставало с пост и молитва. И виждаме, че тя е била благословена във всичко това. Библията ни казва, че не трябва да бъдем лениви в нашия духовен живот. Затова, че нека да бъдем дисциплинирани в това. Затова ще се постарая с знанието, което Бог ми е дал, да се говорим тая вечер за поста. За начален текст ще прочетем два пасажа. Книгата на пророк Исаия, 58 глава, от 3 до 9 стих в началото. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствие и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се препирвате и да се карате и да се биете нечестиво с плесници. Днес не постите така, щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си, значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да се постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост ден угоден на Господа? Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупва всеки хомот. Не ли да разделиш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сирома си без покрив, когато видиш голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече, ето ме, амин. И втория пасаж, Евангелие от Матей, 9 глава, 14 и 15 стих включително. Тогава дохождат при него Йоановите ученици и казват, защо ние фарисеите постим много, а твоите ученици не постят? Исус им казва, могат ли съдбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче време, когато младоженецът ще се отнеме и тогава ще постят. Амин. В двата пасажа виждаме, че постът, който Бог одобрява, наистина трябва да бъде съпътстван с любов към Бога и загриженост за другите хора. Някой беше казал, че ти когато го прави за другите хора, ти показваш своята любов към другите хора. И ето нашия пост трябва да бъде съпроводен и с молитва, разбира се. Така че основното това е нишката, която виждаме, че Господ държи на това. В това ние показваме нашата любов към Него и наистина загрижили сме за другите хора. А това, което в Новия Завет казва Господ Исус Христос, Той очаква и ние като вярващи да постим, когато се замине от тая земя. Смисъл това се има предвид времето от Неговото възнесение Господне до времето на Неговото второ завръщане. Ето това имам предвид, че младоженецът ще се отнеме и действително ние знаем, че Христос сега е отдясно на Отца. Той е тук, че Святия си Дух, но през това време, докато Той дойде, ние трябва да купнем за Неговото второ завръщане и да кажем, дойди Господи Исусе и наистина това тогава и ще постят. Затова вярващите, ние сме призовани също да постим в наши дни. В Библията под пост, какво има предвид Библията? Това се въздържа, това се има предвид въздържането от храна и вода за известен период с духовна цел. Казвам с духовна цел, защото някои хора си мислят, че да дадеш после, е така, аз направя една диета малко, между другото и да ослабна. Това не е въобще така. Това няма нищо общо за поста, който говори Библията. И ние видяхме и в Стария Завет, че самия Бог е установил как трябва да става това нещо, наречено пост. Самият Христос упражнява тая дисциплина. Да си в пост, това е дисциплина. Аз лично за мене се поне 30 години давам пост. И ще ви дам накрая свидетелства, лични опитности. Вие може би имате много повече от мен, има и много по-големи от мен тук, но самият Христос ни учи, че това е дисциплина и ни учи, че тя трябва да бъде част от нашето християнско посвещение, т.е. това трябва да бъде част от нашия духовен живот. Затова аз насърчавам навсякъде по селата и големи, и малки, че трябва да постим. Вие помните оная жена по Рождество Христово, Анна, Фанонилата дъщеря, тя беше жена в напреднала възраст, над 100 години, но непрестанно служеше на Бога с пост и молитва и не се отделяше от храма. Някой казва, вече съм възрастен, нали така, вижте, това е благословение, когато ние го правим. Ако погледнем, а ние гледаме на Библията, но Новозаветната църква също е давала пост. Всичко, което се е случило, се е давало с пост. За справка, Деяния на апостоли, 13 глава, 2 и 3 стих, примерно. И като служиха на Господа и постеха, Святия Дух рече, отделете ми Варнава и Савла за работа, на която съм ги призовал. И тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. Амин. Виждате ли, моляха се, постиха се. Двете неща вървяха заедно. И действително имаше успехи. И така, когато говорим за пост, това може да го разбираме, че това е да застанеш на стража на бодърстване. Сега, много от вас са ходили в казармата и аз искам да го станя да застанеш на стража. Аз съм бил в град Видин и много често съм стоял и като часови, и като началник кърл, и разводач. И знам какво е. Когато поставяш на стража някой войник, той трябва да бди и да пази войниците, поделението от врага, инвентар. По време на тази стража той не трябва да употребява храна, каквото е да било по време на пост. И така е, когато си поставя това нещо, когато заставам в пост, зад мене стоят много хора, много нужди, много съдби. Това ме дава стимул и насърчава, че аз трябва да издържа по време на този нарад. Този пост, който заставам. Ние знаете, че долу в нашите тратки има толкова много нужди и други нужди, които ние ги препоръчаме и с пост. Знам, че много от нашата молитвена група постят за тези нужди и виждаме, че има успехи, има много задраскани нужди. И така, че ние заставаме на стража и трябва да бъдем като войници Христови. Когато говорим за поста библейски, той има винаги две страни. Външна и вътрешна. Външната се изразява в това, че не трябва да взимаме, да употребяваме храна и вода за известен период, но вътрешната е също много важна. Не трябва да бъде само един гол пост. Вътрешната страна се изразява в това, че трябва да се въздържаме от грехове, гняв, неправда. И затова ще се върнем на този текст, който в началото започнахме, Исаия 58 глава 5 до 7 стих. Да дадем едно кратко обяснение. Тук подчертава вътрешната страна на поста. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да се постела вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Малко ние ще кажем и Христос казва, че това трябва да става за пред Бога, не за пред човеците. Не трябва това да бъде забелязано и да се прави с цел, с някакъв мотив да въздига тебе, както са го правили някога в миналото много такива служители. Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупва всеки хомот. Това, ако трябва да го обединим в едно изречение, това е насочено към ближния, примерно да пускаш на свобода огнетените. Ние знаем, че, както Христос казваш, имаше един случай, човек, който беше огнетяван от дявола, от нечист дух, и ученици тогава не можаха да го изгонят и те опитаха защо, а Христос им казва, този род не излиза освен с молитва и с пост. Ето, има много такива огнетени хора. Примерно може да бъде и нещо друго, лоши взаимоотношения. Що има лоши взаимоотношения, там е замесен дявол. Ето, ние може да дадем пост, тези лоши взаимоотношения да станат добри. Ето, за ближния. Чуваме хора, скарани хора, колкото щеш. Ето, и когато ние се молим за тези хора, после ще видим резултати, защото ние трябва да постим за ближния, трябва да постим за другия и да се молим, когато има такива неща. След това, не ли да разделиш хляба си с главния? Или Господ обича, освен това, което ние правим, примерно ти няма да се храниш, но твоя хляб, който няма да издеш примерно в днескашния ден, дай го на някой друг. Сподели това нещо. Тук в понеделник една сестра в село Блатец, една сестра Рача каза, Боже ми Бог да дам една сума на едно бедно семейство. И каза, така бях благословена. Нали, тя разказа някои неща, че Бог забелязва всяка жертва, която ние правим. Да въвеждаш сирома, в дома си сирома за без покрив, когато видиш голия да го обличаш, имаш дрехи, сподели ги, споделя ги с други хора. Ето това е угодно в очите на Бога. Е сега вижте и това, да се не криеш от своите еднокръвни. Аз го разбирам така. Примерно всички ние сме еднокръвни, с една кръв се умихни. Нашите брати и сестри от другите църкви са нашите еднокръвни. Но какво виждаме понякога? Когато някой види някой неприятен брат и сестра, от единия тротуар отива на другия тротуар. Нали? Това не е ли криене от своите еднокръвни? И такъв да не мисли, че после поста му ще бъде чут от Бога. Нали? Понякога се крим, самите вярващи, казвам го с Бога, но го има това нещо. Ето, това говори за неискреност. Но вижте, че Бог наблюдава, че ако постане, за да стигне, както да се чуе горе гласът ви, нали, нашата молитва и нашия пост, той трябва да бъде библейски обоснован, както Бог го дава според Неговото Слово. И така, първият въпрос. Как трябва да постим? Отговор. Трябва да постим за пред Бога, а не за пред човеците. Матей 6 глава, 16 и 18 стих. А когато постите, не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, уми лицето си, за да ти не виждат човеците, че постиш, но отец, който е в тайно, и отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Амин. Вижте ли, Бог благоволи да става в тайно, както даването милостина за Господа трябва да става в тайно, така и много други неща. Там Бог вижда нашата вяра. Тук е в едно село събираха пари за един болен човек и една жена века, искам да му пуснете на живо в интернет, когато аз давам една сума за болни. И дъщеря обясни, майко, не така. Нали? Трябва да става лявата ръка, да не знае какво прави дясната. Така че ето, помажи главата си, имай добър външен вид. Не трябва въобще в къща, може да знае, че си в пост, но пред външния свят не трябва да тръбиш пред себе си хора, вижте, аз съм в пост, както някои фарисеите го правяха, искаха да бъдат изтъкнати техните имена, вижте колко сме духовни. Нали? Така че това, което ще кажеш на Господа в твоята молитвена стаечка и това, което ще застанеш, той е пост, никой няма да го знае. Но когато се случи, това ще бъде за тебе радост, когато Бог ти отговори за тази нужда. Втори въпрос. Кога трябва да постим? Кога трябва да постим? Имам поне три варианта. Вариант номер едно е когато сме водени от Святия Дух. Както Христос в Лука 4 глава 1 и 2 стих, когато Христос му предстоеше да воюва с Сатана, където беше изкушаван, Святия Дух водеше и самия Христос беше в пост. 40 дена и 40 нощи. Ето, Исус пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, беше воден от Духа из пустината, 40 дена, където беше изкушаван от дявола и не яде нищо през тези дни, и като се изминаха, тя огладня. Случило ли се понякога Бог да ви вложи някой човек от църквата или извън църквата? Някой казват, видях видение, нали, напомни се за ери кой си брат и за кой си сестра. Ами, щом ти се напомня, значи Бог иска да се моли за него. Ето, както апостол Павел видя един македонец, който му каза на сън, ела им помогни, и той каза, стигна до убеждение, че явно Бог иска да отидем да проповядаме в Македония. Така че, Когато Святия Дух те води и ти вложи да направиш това, примерно да се молиш и да постиш, направи го. Втори вариант е когато ние решим да постим. Ето, няма точно, примерно, не е по-човешки, както казват, ебе, решил си сега вторник или там сега да постиш. Не е по-човешки. Просто решаваш да постиш. Чухме, че това трябва да бъде част от нашето християнско посвещение. Ти си решаваш вторник или средата, примерно, да постиш. Така си решил. И това също е добро в очите на Бог. И трети вариант може да постим, когато цялата църква е призована да пости. При нас, вие знаете, в началото на всяка година представителят на Съюза призовава всички църкви да започне годината с пост и молитва. И тогава много често сме чували, брат Боян каза, кой ще бъде вторника, кой ще бъде понеделника, сряда, така, така. И това е добро да има хора на пост и молитва. Например, в Деяния на апостоли 14 глава, стих 23, когато се ръкополагало презвитери, е било продължено с пост от страна на църквата. И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помоляха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. Амин. Ето, всички, църквата беше призована с пост и молитва, защото за да бъде служението на презвитерите, на служителите, да бъде успешно пред Бога. Ние също имаме нужда от вашия пост. Всички служители имат нужда от поста на църквата. И аз благодаря на Бога за тези хора, които се молят и постят за нас. Когато бяхме с Наря, когато се беше дигнал на кръвното, негов вторник, сега, че беше боя прешипка. От село на село, едва ми издържахме, но благодаря на Бога, че ето насякъде всички църкви, които се моляха и оцеляхме. Така е. Не ми се беше случило така, но виждате, че понякога се случва. И за това, че когато има хора на пост и молитва, това е благословение за всички нас. Третия въпрос. Защо трябва да постим? Поста трябва винаги да има цел. И аз искам да ми нахвърля най-малко 6-7-8 цели. Те може да бъдат много, но просто винаги трябва да има цел. Заставам в пост, но защо заставам? Едно от нещата казахме, че истинският пост подсилва молитвата и някои неща не се изпълняват само, ако молитвата не е съпроводена с пост. Това, което ви казах за бесния човек, Матей 17 глава, 18 до 21 стих. Иисус мъмър бяса и той излезе от него и момчето оздравя в същия час. И тогава учениците дойдаха при Исуса насаме и казаха, защо ние не можахме да го изгоним? А той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. А той род не излиза, освен с молитва и пост. Скобички, защото само Христос познава много добре Сатана. Ние не знаем нещата в духовния свят, както Исус Христос ги знае. Той много добре знае врага и затова добро е, когато имаме съпросновение с такива хора, да бъдем наистина на пост. Втора цел. Ние постим, за да отдадем почет на Бога. Това също казах, както казахме, Бог вижда нашата любов и вижда нашата почет и уважение към Него. Пророк Захари, 7 глава, стих 5. Говори на всичките люди на тая земя и на свещениците, като кажеш, когато постихте и скърбяхте в петия и в седмия месец, през тези 70 години, наистина за мене ли постихте, за мене ли? Вижте ли, това означава, че Бог наблюдава поста, който Божият народ тогава е давал. И Бог явно тук е разочарован, защото явно той не е бил за Бога ми, не е бил просто по неговите правила, ами бил, може би, по всяки други правила. Така че Бог наблюдава нашите жертви. Бог наблюдава нашите постови, нашите молитви. Както някога Господ каза на Корнили, твоите молитви, твоите милостини възлязаха пред Бога за спомен. А и твоите постови, ако трябва да допълна. Така, трета причина, защо трябва да постим. Трета цел, за да просим милост и благодат за нашите семейства и за семействата на всички братя и сестри. Един пример от книгата Ездра, 8 глава от 21 до 23 стих, виждаме еврейският народ като едно голямо задружно семейство. Те са търсили Бога и с пост. Ето, тогава прогласих пост, т.е. обявих пост, там, при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни и за всичкия ни имот. Защото ми беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помогнат против неприятеля в попътя, понеже бяхме говорили на царя, казвайки, ръката на нашия Бог е за добро на всички, които го търсят. А силата му и гневът му са против всички, които го оставят. Постихме прочие. Молехме се на нашия Бог за това и той ни послуша. Амин. Ето, всички, когато няма семейство без някакви проблеми. И тая сутрин тук е една жена, която има 7 деца, каза, брат дечо, няма слушат. Викам, трябва да заставаш в пост. Да се моли за своят дом. И аз съм го правил, откак съм повярвал. И трябва да ви кажа, че това е важно. Издигайте вашите близки в пост и молитва. Така, четвърта цел. Защо трябва да постим? За да победим изкушенията на Сатана. Както Христос беше изкушаван, как мислите, нема, ние не сме подложени на изкушение, подложени сме на всякакви изкушения. И затова, че това също трябва да бъде една цел, когато се молим, да представим като нужда пред Бога в пост, Господи, дай ми сила в борбата. Това, което споделихме в Лука 4 глава, 1 и 2 стих. Друга цел може да бъде, примерно, Бог да ни разкрие Божията воля. Примерно, не знаеш Божията воля за нещо. Тук имам една жена от едно село с 4 деца. Мъже изостави и тя беше ходила в Великобритания и сега е пред дилемата. Трудно и в България, казва, братичо, какво да правя? Нали, как да разбира Божията воля? Да остане ли в Англия, да отиде ли в Англия, да остане в България, а пък тя има големи деца, не е добре сама да ги остави без родителски контрол. И аз викам, дай ще се помолим просто, аз имам една така молитва, което е Божията воля да стане, което не е Божията воля, да сложи Бог пречка да не стане. Макар, че тя имаше билет за Англия. И стана така, че не мжават или в Англия. Сега, за едни Божията воля е чужбина, за други Божията воля не е чужбина, да се разберем. Не трябва да има някакво универсално. Отивай сега, нали, особено сега при тези събития, които стават с тези земетресения, да не стане така, че тая България, за която много хора е мръсна, да стане един оазис в много неща. Така че ето, ние трябва да търсим Божията воля. Но аз тук ще ви дам друг пример. Един човек, който търси Божията воля, това се казваше Савел. Той беше еродинен служител, но вярваше в Бог Йова, но не вярваше в Неговия син Исус Христос. Случай е описан в Деяния на апостолите, 9 глава от 8 до 15 стих. А Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо и водяха го за ръка, та го въведаха в Дамаск и прегара 3 дни без да види и не яде, не топи. И Господ му рече, така, това ще го разкажа, няма да го чета цялото, вие го знаете. Савел не познаваше Христос, той беше озадачен на този глас, който му каза, аз съм Исус, когато ти гониш. И той даде пост, Господи, нещо съм объркан. Аз вярвам, аз съм толкова ревностен за Тебе, Господи. Исус Христос, Господ ли? Може би този въпрос и той даде пост за това нещо. И действително, Бог изяви на него и на Анани и това се потвърди, че наистина Исус Христос е Господ, след като Анани отиде и каза, брате Савле, Христос ме изпрати, който ти се яви на пътя и той прогледа и така нататък. Знаете историята. Но мисълта ми, че Савел даде пост, за да Бог да му изяви Божията воля. Така че и ние трябва да дадем пост. И трябва да правим всичко през пръсти. Всяко действие в този живот трябва да търсим Божията воля. Друга цел може да бъде и да изпълним Божията воля. Сега, когато Бог ти разкрие Божията воля, трябва пък да се молиш и да постиш, за да изпълниш Божията воля. Това, което споделихме, Деяния на апостолите, 13 глава, 3 стих. там, където каза, и като постаха се помоляха, ги изпратиха, така ги изпратиха по-горния стих беше, втория, мисля, че беше. Няма значение. И като постаха и се помоляха, църквата като се помоли, те изпратиха тези, за които Святия Дух каза, че трябва да работят на Божията нива това служение. Църквата стоеше зад гърба ми, с пост и молитва. Друга цел може да бъде, когато се ръкополагат дякони, презвитери, пастори за служение. Това го чухме преди малко, Деяния на апостол, 14 глава, стих 23. И още една цел ще ви дам примерна. Трябва да даваме пост, Бог да ни избавя от зло. Такъв пример давам с апостол Павел. Апостол Павел на кораба. Деяния на апостоли, 27 глава, от 21 до 24 стих. А потир дълго ниядене, Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ми слушате, да не се дигаме открит, да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, но само кораба. Защото ангел от Бога, чието съм аз и комуто служа, застана до мен тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред кесаря. И ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Чудесни думи. Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Ето, ние плуваме на един кораб с нашите близки, с нашата църква ние плуваме на един кораб. Ето, тези човечки съдби, с които сме. Апостол Павел в този отрязък беше свързан с тези. И знаете ли колко са били пътниците? 276. Като включим там войниците, затворниците, всички 276 безсмъртни души. И апостол Павел ги съветва сега, те са били някъде 14 дена, не са яли, сега казва, трябва да хапнете, защото кораба се разби, трябва да имате сили да плувате. И така стана, че всички изплуваха на морския бряг, на кой остров? Малта. Ето, но поста е молитвата на апостол Павел за тези хора. Бог чу тази молитва и този пост. Той видя, че отначало капитана не го слуша, той поиска да обърне кораба, да не тръгват там, нали? Но капитана не го слуша и той разбра, че има хора, има работа с непослушни хора и той разбра, че само пак Божията милост трябва да се намеси и той застана на после молитва. Един човек и Бог за един човек, ето, чу неговата молитва и неговия пост и тези хора излязаха на морския бряг на остров Малта. Вече оттам на тъй, какво се случило с тези хора, само един Бог знае. Но за този случай те бяха спасени. Сега, нека да видим някои примени, някои резултати от поста. Първо ще ви дам библейски резултати, за да се мотивираме още повече да постим. Първи пример – град Ниневия. В този пример, значи, цял град Ниневия е спасен. В този пример виждаме поне най-малко няколко неща. Божията справедливост, Божията строгост и справедливост и Божията милост. Ето, Бог не благоволи в смъртта на нечестивия. Трябва да прочетем цялата глава. Йон 3 глава. Цялата да прочетем. И Господното Слово дойде втори път към Йон и рече: Стани и иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй Йон стана и отиде в Ниневия според Господното Слово. А Ниневия беше твърде голям град, който изискваше 3 дни, за да се обходи. И Йон, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Не знам какво ще се случи. Дали земетресение, буря и нещото, не знам. И ниневейските жители повярваха в Бога и прогласиха пост, и се облякаха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния. И понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тези думи: Човеците и животните, говедата и овцата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога: Да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкая и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше рекал да им направи и не го направи. И по-надолу обяснява на пророк Йон в 4 глава стих 11, а аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък. Значи, прости хора, ма грешни. Нали, знаят да грешат. Ето, всички сме такива. Всички сме едни грешници, но Той ни оправдава в наши дни чрез Христос. Ето, виждаме, както казах, Божията справедливост. Някога един пастор, Девид Рукесън, който преминал тая земя и той предупреждаваше, че ще идват такива неща. Много пастори им казали, брат Девид, Бог не говори по този начин. А той каза, казваме, че Бог говори. Ние мислим, че много хора си имат в своя мироглед за Бог едно виждане. Но виждаме Божията справедливост. Защо ще има съден ден? Защото ето Бог ще наказва греха, ето на цялото човечество и в случая град Ниневия, греховете бяха стигнали до небето, но виждаме, че Бог изпраща, както каза, Бог не благоволи смъртта на нечестивия, Той изпраща посланник, в случая пророк Йон, и Той казва с един вид благовестието, повярвайте в Бога, покайте се, както апостолите го правеха. И виждаме, че там мощните хора направиха това. Сигурно и тогава са били много лошо. Сигурно и това, и тогава са спорили и нищо ново по слънцето. Но Бог видя тяхното смирение, тяхното обръщение, видя тяхното смирение, изразено в пост, видя поправката на делата им и Бог се отказа да направи това, каквото ще да направи. Не знам какво ще да стане. Нали? Не знам, но по-надолу Бог обяснява на пророк Йон, аз не трябваше да пожаля този голям град. Той обича хората. И той го пожали. Милостта на Бога на тези 120 хиляди човека са прави тогава там. Така че ето всички трябва да помним тези примери и да познаваме нашия Бог, че Той е Бог справедлив, че Той е Бог милосърд. Друг пример, резултат от поста е времето на Бог избавя еврейската нация по времето на царица Естир. Един пример, който никой от нас не трябва да го забравя. Може да дойдеш на пасажа Естир 4 глава 15 до 16 стих. Само кратко преразказвам. По това време онзи лош човек Аман, който не обичаше евреите. Има и сега такива хора. Това е да мразиш еврейския народ, се казва антисемитизъм, доколкото знам. И тогава имал такива хора. И той успя да подмами тогавашния цар, да издаде заповед всички евреи да бъдат изтребени по това време. И даже за чучото на Естир беше подготвена бесилка, да не беше 50 лакта висока. Ама стана така, че който копае яма, сам ще пане в нея, както каза в притчите, и така се случи. И понеже Естир е съврейска кръв, той отиде при нея и казва, трябва да помогнеш, трябва да ходатай се за своят народ, една кръв сме. Ако ти не го направиш, Бог от друго място ще даде помощ, но ти трябва да го направиш. По това време е имало един лош закон. Ако царицата, може да е царицата, ако тя отиде невикана от царя, тя може да бъде убита. Това е било риска. Защо? Може би личните проблеми, личните семейните неща, семейния живот не трябва да бъде свързан с държавния живот. Не знам в каква цел е бил този закон. И това е бил риска в крайна сметка. Но царица Естир, тук малко тя постъпи като Левски, да ви кажа. Нека да прочтем. Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардухей. Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса и постете за мен, ни аз ще не пиете три дни, нощем и денем, и аз и момичетата ми ще постим подобно. Тогава ще вляза пред царя, което не е според закона, и ако погина, нека да погина. Както Левска казваше, че ако спечеля, ще спечели цял народ, ако загубя, губя само мене си. Ето царица Естир отива за Божият народ, но за това стои национален пост и Бог даре победа. Бог даре победа, царя беше благоразположен, отменя се заповедта за еврейският народ. Мисля, че те тогава празнуваха във връзка с този случай един празник по Рим, колкото се спомням в тая случай. Друг пример, пророк Данаил, резултат от поста. Него понякога свързваме с така наречен непълен пост. Може да намериш текст и стоя на него. Данаил, глава 10, от 1 до 14 стих. И аз ще го намеря, защото няма да го четем целия. Сега, просто преразказвам. Помните, той видя едно видение, в което му се откриваше, че идват тежки времена. И вие знаете, че пророчества на пророк Даниил и на Йоан от книгата Откровение говорят за последните дни. Когато той вижда, че идват тежки времена, той Бог го влага, Святия Дух го подбужда да даде пост, за да получи това откровение, за което Святия Дух му дари това видение. И той го прави. Вижте, той прави своята човешка страна, за да получи откровението, за което за тези времена, за които според това, което е видял. И в третата година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Данаил, който се нарича Валтазар. Това нещо беше истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. И в онова време аз, Данаил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизаше в устата ми и нито еднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици, т.е. 21 дена. И веднага преминавам и на стих 12. Тогава ми се рече, не бой се, Данаиле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своят Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Обаче, князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дена, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне и аз проче останах непотребен вече там при персийските царе. И сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в последните дни, защото видението се отнася до далечни дни. Амин. Или виждаме, че небесният представител, който идваше да носи видението, имаше борба с тези тъмни подемия. Тук персийски, това е преобразно, за мен това са тъмните сили, които са пречили, не са искали. Посланието с думите на Бог за последните дни да бъдат изявени на човечеството. Имало е борба, но за мен това е архангел Михаил с Господната войска. Разгромява на пух и прах тъмните сили. И ето небесният представител с видението идва пред Даниил и му обяснява, че неговия пост е бил чун още от първия ден, неговата молитва, но имало проблеми, имало борба. Така че ние, когато постим за нещо и се молим, възможно да има забавяне на това, но това не трябва да ни обезтърчава и да преставаме, както казваше примера с вдовицата, отдай ми правото, така и ние да продължаваме да бъдем настоятелни в нашия пост. Пророк Даниил е един пример за настояване в това. Примери като време, има ли описано в Библията колко време трябва да постим? Няма. И Бог не ни задължава някакво като време траяне. Аз само искам да споделя някои като дни. Христос, примерно, е давал по 40 дни, Матей 4 глава, 1-2 стих. Моисей също е бил 40 дни на планината, Изход 24 глава, 17-18 стих. Пророк Илия 40 дни в пустинята, 3 царе 19 глава, 8 стих, там където ангела го нахрани с хляб и пи вода и със силата от това ястие, той пропътува 40 дни, без повече да е употребявала храна. Царица Естир е била 3 дена в пост и молитва. И така, всеки може да пости пред Бога колкото си иска и колкото може, разбира се. И сега накрая искам да завърша темата с лично свидетелство и опитност от моя живот относно поста и свидетелство относно моята жена. Нали? Това беше преди 28 години. Бях чул за поста, нов вярваш, но вече бях навлязал в нещата и се спомням, че тогава, нали, ако трябва да обличам, нали, тя се вярваше в православна вярва, както Сайла се вярваше в Бог Йехова, но не вярваше на Христос. И тогава, не само това, но и когато аз и тогава хорах вече по църкви и